Epidermolýza, neboli nemoc motýlých křídel, téma pro rozhovor s naším dnešním hostem. Barvoslepým pomáhá chytrá aplikace nazvaná Now You See, představíme ji za chvíli. Na začátku si ale připomeneme, že Světová zdravotnická organizace funguje už 70 let. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Dobrý den u magazínu O vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Zítra to bude 70 let od založení Světové zdravotnické organizace. Instituci, jejíž posláním je dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví pro všechny lidi, se v průběhu historie podařilo třeba vymítit pravé neštovice nebo snížit počet úmrtí na tuberkulózu. Ve studiu je se mnou Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě.
Co bylo tím úplně prvním cílem Světové zdravotnické organizace?
WHO, což je anglická zkratka Světové zdravotnické organizace, chtěla ze všeho nejdřív zamezit šíření malárie, tuberkulózy a sexuálně přenosných nemocí. Za cíl si dala také zlepšení zdraví dětí a těhotných žen a taky výživu nebo hygienické podmínky. Z toho je vidět, že organizace od začátku cílila jak na potlačení konkrétních chorob, tak i na problémy širšího rázu, na jejichž vyřešení je potřebí komplexní a společný postup vícero zemí. A jenom dodám, že na zítřejší datum, tedy 7. dubna, připadá v souvislosti s tímto výročím i Světový den zdraví.
Světové ambice WHO ostatně pramení jak z jejího názvu, tak i ze samotného smyslu organizace. Je to pravda?
Přesně tak, a kromě toho vznikla díky Organizaci spojených národů. A jenom dodám, že Světová zdravotnická organizace sice zahájila svoji činnost v roce 1948, ale o jejím vzniku bylo rozhodnuto na konferenci OSN už o 2 roky dříve a mezi 61 zakládajícími státy bylo i Československo. Českou stopu ostatně můžeme hledat i v asi nejslavnějším úspěchu WHO, kterým je už zmíněné vymícení pravých neštovic. Pokračuje náměstkyně ministra zdravotnictví a bývalá ředitelka české pobočky WHO Alena Šteflová.
Ten úkol se nedařil, nicméně se díky i přispění československých tehdy epidemiologů a především pana profesora Rašky změnil přístup v tom vyhledávání kontaktů, izolaci nemocného a vlastně celá ta nová epidemiologická metoda zaznamenala takový úspěch, že se vlastně používání této metody jako základní prostě dalším epidemiologickém boji. A ta stopa česká v tomto směru je opravdu velmi důležitá.
A co dalšího se Světové zdravotnické organizaci za těch 70 let povedlo?
Tak zmínili jsme už nižší počet úmrtí na tuberkulózu. Těch mezi lety 1990 a 2010 i díky WHO ubylo asi o 40%. Organizace taky pomohla zavést programy na léčbu HIV/AIDS a destigmatizovat nositele tohoto onemocnění.
A je pravděpodobné, že by se v blízké době podařilo vymítit nějakou další chorobu?
Ano, a nejspíš to bude dětská obrna. WHO v roce 1988 spustila program vymícení této choroby. Počet případů se od té doby snížil o 99% a dětská obrna se dnes vyskytuje endemicky už jenom ve 3 státech světa, v Afghánistánu, Pákistánu a Nigérii. Choroba by podle předpovědí měla být vymícená v roce 2020. Na druhou stranu zaměření WHO se postupem času mění, taky v reakci na to, jaké choroby právě lidstvo trápí.
Priority se posouvají a jdou směrem k prevenci civilizačních onemocnění a tam především je to boj s kardiovaskulárními onemocněními, onkologickými, respiračními a také s obezitou, diabetem a tak dále. A na tomto poli vlastně je dnes to cílení na rizika, které způsobují v 70% tato onemocnění, kouření, alkohol, nedostatečná nebo špatná výživa, také i téma pohybu nebo nedostatečné fyzické aktivity.
Světová zdravotnická organizace za těch 70 let ale zažila i několik skandálů. Můžeme zmínit, co se naopak nepovedlo?
Třeba v posledních letech WHO čelila kritice za pomalý a neefektivní přístup k vyřešení epidemie viru Ebola v západní Africe. A bývalá šéfka organizace Margaret Chan zase musela vysvětlovat, proč organizace vynakládala ročně na služební cesty zaměstnanců 200 milionů dolarů. To je ostatně víc, než kolik dávala dohromady na potírání AIDS a žloutenky, tuberkulózy, malárie a psychických poruch dohromady. Cestovní náklady vzbudily pozornost poté, co Chen za peníze organizace pobývala v luxusním rezortu v guinejském Conakry, kde noc stála přes $1,000. Nový šéf WHO Tedros Adhanom v reakci na tyto případy řekl, že kauzu prošetří.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Z jednolité a těžko rozpoznatelné struktury vytvoří pro barvoslepého jasně viditelný a zřetelný obraz, který by jinak vidět nedokázal. Takovým způsobem funguje aplikace pro chytré telefony a tablety nazvaná Now You See. Jak zjistila kolegyně Helena Poláčková, aplikace pracuje na principu práce s rozšířenou realitou a vytvořil ji absolvent brněnské VUT Tomáš Jelínek.
Já úplně na začátku jsem to navrhnul pro své kamarády, kteří několik z nich jsou barvoslepí a my jsme spolu hráli deskové hry. A tady u těch deskových her právě dost často všechny ty figurky jsou úplně stejné a liší se jenom barvou. Takže vlastně když pak na tom plánu se člověk snaží třeba zjistit, které figurky jsou jeho, tak může být zmatený a tahat třeba ze špatnýma a tak. A já jsem si říkal, tak to by bylo fajn, kdyby prostě mohl vytáhnout mobil, jenom se prostě podíval na to a teď si zapamatuje, aha, tyhle ty jsou moje, už mobil schovám, dá mi to takhle stačí.
Počet barvoslepých lidí se v populaci pohybuje v relativně vysokých číslech. Podle statistik trpí touto vadou zraku zejména muži, a to zhruba každý 14. Většina se přitom s tímto handicapem už přímo rodí. Jak vysvětluje i optometrista Petr Veselý z fakultní nemocnice u svaté Anny, typů barvosleposti je hned několik.
Nejčastěji se setkáváme s poruchou pro červenou, takzvanou protanomálií. Potom existuje porucha pro zelenou barvu, to je deuteranomálie, a řekněme nejméně častá je porucha pro modrou, to je tritanomálie. Co se týká identifikace poruchy barvocitu, tak to umíme poměrně dobře nalézt, velice špatně ji léčíme. Takže v současné době existují různé, řekněme, systémy barevných filtrů, které umí modifikovat ten barevný vjem tak, aby pacient třeba dokázal právě rozlišit tu červenou a zelenou.
Pokud si člověk není svým zrakem jistý, může si jej snadno prověřit na webu testbarvosleposti.cz, který stejně jako aplikaci vytvořil Tomáš Jelínek.
Některé ty obrázky mají trošičku tak jako legračně udělané barvy, aby vlastně ten barvoslepý člověk na tom obrázku něco vždycky viděl. Takže třeba tady je nějaký obrázek okna, ale barvoslepý člověk tam vidí jenom plusko. A podle toho je udělaný pak i ten samotný test. A vlastně se dá říct, že u toho testu on si pořád myslí, že odpovídá dobře. Ale na konci toho testu se dozví, že fakt jako má nějaký ty barvosleposti.
Test si před použitím aplikace vyzkoušel i hudebník a pedagog Jakub Vašica. On sám některé barvy přestal rozlišovat až po onemocnění zánětem mozkových blan, který prodělal v dětství.
Spouštím test. Co vidíte? Auto, ale velmi špatně. Skleničku, ano. Něco tam je, ale nevím to určitě. Tady to je jasný. Jakože šíp, ale zase odhadem. Okno odhadem. Špatně rozeznáváte zelenou. 5 z 15 jsem uhodl.
S touto informací pak jen stačí nastavit si aplikaci tak, aby korigovala právě ty barvy, se kterými má její uživatel potíže. Pomáhat aplikace dokáže podle Tomáše Jelínka hned v několika směrech.
Tyhle ty filtry, oni dokáží lehce zaměnit ty barvy a zaměňují tím stylem, aby ty barvy, které ten člověk vidí jako úplně dobře, tak aby mu se ty barvy nezměnily, ale ty barvy, které naopak vidí špatně nebo nevidí je vůbec, tak mu je lehce posunu v té aplikaci do jiného barevného spektra, který při tomto typu barvosleposti už tu barvu prostě v tomto spektru trošku vidí.
Aplikace Now You See dokáže také normálně vidícímu člověku zprostředkovat svět očima barvoslepého. Tato funkce může najít využití zejména u grafických designérů, kteří by tak mohli navrhované prostředí barevně přizpůsobit právě lidem s touto vadou. Nápomocná je i služba rozlišování a pojmenování jednotlivých barev.
Třeba nám psal nějaký elektrotechnik z továrny, že se mu to hrozně hodí, protože vždycky má prostě na určitý místa dát drátky nějakých barev. A teď on sice už to dělá dlouho a prostě ví zhruba, jako co kam patří, a trošku si jako pamatuje ty odstíny, protože on třeba ví, že jsou to dvě rozdílné barvy a přijde mi to tak strašně stejný, že se může splíst. Takže třeba jenom si vytáhnu tu aplikaci a prostě si jenom překontroluje, jestli ty drátky dal na správné místo.
Do budoucna by Tomáš Jelínek rád spolupracoval i s galeriemi, které by tak prostřednictvím aplikace pomáhaly zpříjemnit zážitek svým barvoslepým návštěvníkům, aby si mohli naplno užít dojmy z vystaveného výtvarného umění. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Jedno významné výročí v našem vědeckém magazínu nemůžeme pominout. Univerzita Karlova slaví zítra své 670. narozeniny. No a největší akcí pro příznivce školy je zítřejší den otevřených dveří. Pokračuje rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
V den D bude Karolínum otevřeno, bude zde možnost navštívit i ty prostory, v kterých se třeba nacházíme teď, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné, a bude zde celá řada aktivit pro celou širokou veřejnost. A samozřejmě vydali jsme řadu publikací o Univerzitě Karlově.
Univerzita Karlova se v průběhu roku připojí také k oslavám z tého výročí založení Československa. V rámci projektu Univerzita Republice, Republika Univerzitě, připraví výstavy, odborné semináře i Open Air Festival v duchu první republiky. Tři dokumenty z prestižního seznamu světového dědictví UNESCO si můžete prohlédnout v Národním technickém muzeu v Praze. Je mezi nimi vzácný originál daguerotypie, tedy přímý předchůdce fotografie, dále unikátní historické mapy nebo originály ze sbírek díla a korespondence Leoše Janáčka. U slavnostního otevření výstavy byl i náš reportér Ondřej Ševčík.
Já myslím, že zcela bez nadsázky se dá říct, že jsou to vlastně korunovační klenoty fotografie.
Říká mi před zatím zatemněnou daguerotypií ředitel Národního technického muzea Karel Xandr.
Protože skutečně tato daguerotypie, která je z roku 1839 přímo od pana Daguera, tak je skutečně nejstarší dochovanou nejenom daguerotypií, ale tím pádem i fotografií na světě. A proto vlastně byla prohlášena za movitou památku UNESCO.
My si to vitrínu můžeme nasvítit, protože ta daguerotypie je chráněná nejen přítmím, ale i ochranou atmosféru, jak jsem se tady dočetl, řízenou dusíka tu atmosféru konkrétně.
Ano, ta daguerotypie, aby prostě vydržela, tak musí mít svoje klima, čili buď to je, že musí být ve velmi chladném prostředí, anebo právě v tom dusíkatém prostředí, z toho důvodu, aby vlastně se k ní nedostal kyslík.
A ta dusíkatá atmosféra se hání kontinuálně, neustále.
Ano, samozřejmě tady pod schody pod námi je strojovna a celá ta strojovna to obhospodařuje, takže jsou tam přívody. Ta údržba celého toho klimatu je poměrně náročná.
Takzvaná kinžvartská daguerotypie z roku 1839 u nás zůstala díky muzejním sbírkám knížete Metternicha. Na rozdíl od pozdější fotografie je základem měděná destička a fotocitlivý, v tomto případě postříbřený povrch.
My tam vidíme vlastně umělcův ateliér, vidíme tam sochařská díla, vidíme tam vázy a tak dále. Nejde o to, co je na té fotografii zobrazeno, ale jde o ten postup, tedy o ten první zdokumentovaný fotografický postup.
Co teď bude následovat? Váže se k tomu ocenění i větší nutnost nějak se o ten dokument stará?
Úpravou bude jediné, že tady přibude cedulka, která upozorní na to, že tento dokument, který tady vidíme, je zařazen mezi 400 dokumentů paměti světa UNESCO.
Mezi další z nově oceněných dokumentů patří ale i čtyři historické takzvané Camocciovy mapy z obléhání Malty, které, jak mi před další ze zapancéřovaných vitrín vysvětluje ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Eva Novotná, patřily v polovině 17. století mezi nejmodernější způsob válečného zpravodajství.
Camoccio, který byl známý benátský nakladatel, měl svého válečného zpravodaje právě na Maltě. Musel to být nějaký umělec, který rychle zakreslil stávající pozice.
Na jedné z těch map vidíme připlouvající lodě, na druhé z nich vidíme už rozlehlý tábor a na třetí z nich pluky tisíců a tisíců vojáků. Takhle šlo to obléhání.
Ano, ano. V květnu se objevila ta osmanská vojska, potom vlastně se připojovala vojska středomořských korzárů a připojovali se také severoafričtí piráti, takže ta Malta byla v opravdu velkém obležení, velkém ohrožení.
Ale i přesto Malťané v polovině 17. století odolali.
Přesto odolali, ano.
Jedna z malských map se nakonec do sbírek Univerzity Karlovy dostala složitou cestou přes evropské šlechtické rody. To ovšem neplatí pro poslední z UNESCOm oceněných dokumentů, tedy domácí sbírku Leoše Janáčka, která, jak mi popsal kurátor Jiří Zahrádka z Moravského zemského muzea, kromě originálů skladeb, rukopisů a ručních zápisků, obsahuje i 14 000 dopisů.
Janáček byl vášnivý pisatel, velmi emotivní, takže hned všechno vyřizoval. Samozřejmě od roku 1920 máme takové jakoby mezery a potom člověk dojde, že byl telefon a Janáček telefon měl. takže něco už uteklo, ale Janáček nerad telefonoval, takže naštěstí toho mnoho není. Ale Janáček od roku zhruba 1895 si všechnu korespondenci schovával.
I když je na výstavě jen zlomek celé sbírky, z další z Janáčkových zálib, a to s výzkumem lidské řeči, se můžete seznámit i praktickým poslechem, a to na webu napěvkymluvy.cz. Z Národního technického muzea Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Výstava k zápisu 3 dokumentů do seznamu UNESCO potrvá do 11. dubna.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Ode dneška až do konce víkendu hostí Brno konferenci pacientské organizace DEBRA Česká republika. Ta dlouhodobě pomáhá rodinám pacientů s nemocí motýlých křídel, tedy epidermolízou. Na léčbu tohoto vzácného genetického onemocnění, při kterém se na kůži tvoří puchýře, se specializuje doktorka Hana Bučková. Jediné specializované EB centrum u nás založila doktorka Bučková v brněnské dětské nemocnici v roce 2001. A k mikrofonu ji teď pozvala Andrea Skalická.
Vy jste jediným centrem v České republice. Není to málo?
Myslím si, že určitě ne, protože to je onemocnění vzácné. U nás můžeme počítat, že je to v průměru 24 pacientů na 1 milion obyvatel, ale já zdůrazňuji pořád, že s těmi závažnými komplikacemi těch pacientů je méně než 50%. Že 50% je pacientů, který vůbec, když potkáte, tak nepoznáte, mají jenom drobné změny, vedou normální kvalitu života, mohou být zapojení do pracovního procesu, který je neomezuje. Trochu problémem jsou ti pacienti závažní. A pro ty my jsme původně jako to centrum dělali, je to tým. V dnešní době je to více než 25 specialistů, ať je to gastroenterolog, plastický chirurg, rehabilitační lékař, hematolog. Do té diagnostiky patří histopatolog, patří zde molekulární genetik a velmi důležitou součástí je i klinický genetik, který pak má význam právě v tom genetickém poradenství v té rodině.
Ty pacienti mají vlastně tolik problémů, že tolik odborníků je potřeba, aby se jim věnovalo.
Ano, je tomu tak a řekla bych, že v těch dobrých kvalitních centrech, ke kterým se my počítáme, tak je ta péče zaměřena preventivně, ne hašení nějakého požáru, kdy ten pacient přijde s velikým problémem, ale že každý ten specialista z pohledu své odbornosti ho vede tak, aby předcházel těm komplikacím. Ať už se to týká výživy, ať se to týká polikacích potíží, z dermatologického pohledu správné ošetřování ran, k té prevenci patří i to genetické poradenství, to komplexní genetické poradenství. My máme to velké štěstí, že tak od roku 2-5 děláme diagnostiku na molekulární úrovni a můžeme potom těm mladým rodičům, kteří mohou být zdravými přenašeči toho pozměněného genu, zajistit takzvanou prenatální nebo preimplantační diagnostiku, zejména tedy dítětem ze zkumavky, můžeme zajistit, aby se jim pokud možno narodilo už zdravé dítě. To prvonarozené dítě, ten screening neumíme dělat, protože to jsou velmi drahé metody a ty nepatří do toho screeningu v novorozeneckém věku. Ale my umíme pomoct té rodině, tam, kde se to děťátko narodilo, a to nejen těm rodičům, ale i širokému příbuzenstvu. To znamená, že my potom jsme schopni vyšetřit sourozence rodičů, bratrance, sestřenice, jestli náhodou nejsou nosiči toho mutovaného genu. Ale to všechno už potom vysvětluje klinický genetik a ve spolupráci s molekulárním diagnostikem tady toto se koná a vlastně tak se nám daří, že už se nerodí další děťátka v těch rodinách, kde už jednou se s touhle chorobou setkali.
Jak se dnes nemoc motýlých křídel léčí?
Je to ten komplexní pohled všech těch specialistů. V prvé řadě je to ta nemocná kůže, která je velmi křehká. To už začínáme v novorozeneckém věku, kdy děťátko s podezřením na tuto chorobu přijíždí k nám na jednotku intenzivní péče pediatrické kliniky a kde dermatolog a ta EB sestra dochází na to novorozenecké oddělení a kde o to dítě pečujem. Pak z porodnice přejíždí se maminka, která se zacvičuje v ošetřovací technice a zdůrazňuji, že ta je tak specifická a tak složitá, že i ty převazy nám zpočátku i u toho novorozenečka malého, který má 3 kila, tak trvají třeba 2-3 hodiny. Ale ti rodiče jsou velmi vnímaví, velmi šikovní, velmi rychle toto zvládají a postupně ta maminka se seznamuje i ze specialisty jiných těch odborností podle toho, co to děťátko vyžaduje. A pak se převede dítě do ambulantní péče a tam už to začíná, že jednak prohlubujeme tu ošetřovací techniku podle toho, co je zapotřebí, ošetřovací techniku kůže, ale nastupuje už gastroenterolog s nutričním terapeutem, aby dítě správně bylo vyživováno. Přichází další rehabilitační lékař, aby dítě, protože samozřejmě rány ho bolí, uhýbá některým pohybům tak, aby nedocházelo k tuhnutím kloubům. Toto jsou ty jednotlivé směry, které jako těm pacientům pomáhají. Nebo ty specialisté.
Vy ty děti vyšetřujete, poznáte, jakým směrem půjde jeho vývoj, jestli se ta nemoc bude zlepšovat nebo zhoršovat?
Ano, to je ten výdobytek velký, ta molekulární diagnostika. Na začátku, když jsem první pacienty viděla, to bylo před tím rokem 2001, tak jsem byla velmi ráda, že jsme měli elektronovou mikroskopii, tedy histologické vyšetření kůže, které bylo z elektronového mikroskopu a více ten dermatolog mohl tak koukat na to dítě a podle toho vývoje říct ano, patří to k určitě tému typu, ale v každé té skupině onemocnění jsou formy velmi lehké, třeba jenom postižené nehty. To všechno vycházelo jakoby z toho klinického rozvoje kdysi. Molekulární diagnostika, úžasná metoda, ten genetik nám to vlastně zařadí. V té šroubovici, jestli se ta část jako dál neopisuje, jestli je to tam zastaveno, anebo jestli jsou tam menší ty defekty. Když jsou ty menší defekty v tom pozměněném genu, tak jsou to prognosticky lepší věci, ale jakmile nedochází k tomu opisování té genetické informace, nebo jak bych to nazvala, to vím, že to je špatné. A to se mi vždycky těm rodičům velmi těžko říká, nebo člověk to musí tak pozvolna dávkovat. To, že to je optimističtější forma, to je mohu jakoby utěšovat a naplno hned, jo, že bude to mít tu prognózu relativně dobrou.
Čím to je, že vlastně ta kůže se chová takhle nestandardně, že praská, je poškozená hned třeba i po narození toho dítěte?
To právě spočívá v těch mutovaných genech. Ty mutované geny způsobí, že ta kůže není celistvá. Já to vždycky přirovnávám, jako když se tká látka a jako když se udělá ažura na tom tkalcovském stavu a vlastně ten mutovaný gen představuje tu ažuru a prostě pořád v té kůži je tam ten defekt, který způsobuje to, že ta kůže tak nedrží, je křehká, lehce se tam tvoří puchýře, eroze a dělá to ty další problémy. A nesouvisí to jenom s kůží, ale bohužel ze sliznicí různých vnitřních orgánů, souvisí to s nehty, souvisí to s kvalitou chrupu i s vlasy. Je to takový komplexní problém.
Ta péče o ty pacienty, vím, že potřebují neustále měnit oblečení, je to i finančně náročné. Tady asi pomáhá hodně Debra Česká republika takovým tím zázemím, aby tu nemoc zvládali třeba i psychicky.
Určitě. To je ten celosvětový trend, který naštěstí my držíme a patříme k té horní laťce, že komplexně ta péče je tady podaná. Protože nikde na světě to není tak, že by zdravotní pojišťovny hradili všechno, co ti pacienti potřebují. Díky vstřícnosti, která byla u nás, se nám docela daří a traumatické krytí nám pro pacienty s epidermolízou platí zdravotní pojišťovny, ale je tady řada i doplatků, které jsou na různé epitelizační, dezinfekční gely, na různé roztoky dezinfekční, které jsou primární pro ty pacienty, doplatky, které jsou na výživu umělou, protože oni nemohou třeba polikat a musí mít takzvaný sipping, tak tam všude Debra pomáhá. Nepomáhá jenom po té stránce medicínské, ale Debra, já bych řekla, že to je organizace, která v České republice pracuje, řekla bych, na 100 nebo 110%. A to neuvěřitelně. Ty mladé kolegyňky, které tam jsou, s jakým nasazením přemýšlí o tom, jak by pomohli pacientům nebo rodinám. Dělají pro ně ozdravné pobyty, dělají Debra konference, které které jsou jednou za rok, které mají velký význam. Mají to význam hlavně pro ty pacienty s těmi závažnými formami a i ta děťátka nemohou třeba jet na tábory a tak, a toto jim všechno ta Debra nahrazuje.
Vy děláte i vědu a výzkum. Kudy se vlastně ubírá ten váš výzkumný směr?
V dnešní době je to ten směr buněčné terapie a to pracujeme s mezenchymálními buňkami. Cílem toho projektu je, že stukové tkáně, tedy cizího zdravého dárce, tyto mezenchymální buničky jako pomnožíme a budeme je potom aplikovat pacientům našim na ty nemocné rány, které musí být samozřejmě čisté. Výsledkem výzkumu by mělo být rychlejší hojení ran a delší dobu, že zůstane celistvá kůže v těch místech, kde jsme ty mezenchymální buňky aplikovali.
Výzkum běží naplno nejenom u vás, ale i v dalších zemích Evropy a Americe. Je tam nějaká naděje pro pacienty s touto nemocí, že třeba se jednou najde lék, který by jim opravdu pomohl výrazně?
Víte, všechno, co jsem mluvila o těch metodách, co dělají ti jednotliví specialisté, to je léčba příznaků. Když to kauzální příčinná léčba je jediná v opravě toho mutovaného genu. Naplno jede ten výzkum, naplno jede u všech těch typů epidermolýz, těch mutovaných genů u téhle choroby je 23 a jde o velké sumy, tedy 100 miliony eura, co ten výzkum stojí, a i jeden pacient stojí několik milionů eur. Takže když si toto porovnáme, těžko se na to odpovídá a jediná je tedy ta genová terapie.
V čem vlastně spočívá?
Genová terapie se soustředí na to, aby ten pozměněný gen, který způsobí vlastně to onemocnění, tak aby byl opraven. Ten opravený gen se potom v té kůži jakoby namnoží a získává se tedy zdravý materiál pro toho pacienta.
Probíhají první experimenty, ale věci jsou patrně ještě na začátku v tomto směru.
Ano, probíhají u všech tří forem epidermolýz simplex, ale bojím se, že to ještě cesta dlouhá.
S primářkou specializovaného EB centra Hanou Bučkovou mluvila o nemoci motýlých křídel Andrea Skalická. Já už pouze doplním, že si tento rozhovor, stejně jako celý náš magazín, můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.